You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang mga Asian Australian ang grupong etniko sa bansa na mas nakakaranas ng diskriminasyon. Ito ay ayon sa isang bagong pag-aaral na ginawa bilang bahagi ng pagsusuri sa tinawag na bamboo ceiling. Umaasa ang mga taga-suri na ang survey ay magsisimula ng bagong kaisipan sa paniniwalang pangkanluran na ang mga pamunuan at estratehiya upang tumulong sa lugar ng trabaho ay nagbibigay pagkakataon sa mga empleyadong Asyano upang manguna. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Rosemary Bolger. Si Sue Ann Koh ay isang direktor sa kumpanyang Greenwoods and Herbert Smith Freehills sa Sydney. Pero marami ang hindi nakakakita sa kanya bilang material sa pamumuno kapag siya ay nasa mababang papel. Ang isinilang sa Malaysiang corporate tax specialist ay nagsabi na malimit siyang pinagsasabihan ng iba na kulang siya ng tinatawag na executive presence.
That's because I am small in size, I look young, I'm female and I tend to be quieter than my peers. So I was seen not to be as confident as I did not challenge my superiors, and as a result of that, I wasn't given the opportunity such as working on larger transactions or being nominated in leadership positions or leadership programs.
Nang maunawaan niya kung ano ang nagaganap, nagdesisyon siyang magsalita sa mga pagpupulong at mas naging agresibo. Namumuno siya ngayon sa isang seksyong Asyano ng kumpanya. Samantalang nakaalis na si Binibining ko sa panimulang kahirapan sa trabaho, maraming iba pang Asyano-Australiano ang nagpapatuloy na hindi napapansin. Isang survey mula sa mga taga-suri ng Australian National University ang nakatagpo na ang mga Asyano-Australiano ay mas malamang na makaranas ng diskriminasyon. Malimit nangyayari ang diskriminasyon sa mga tindahan o restoran. Ang survey ay isinagawang nauna nitong buwan sa Asian Australian Leadership Summit. Ayon sa researcher ng Australian National University, Jay Yung Lo, ang survey ay ebidensya ng tinatawag na bamboo ceiling na pumipigil sa potensyal ng mga Asyano-Australiano.
The survey itself, I mean, it is sending a very clear warning that, you know, workplaces and senior leaders need to respond to this urgent issue because Asian Australians comprise of approximately 12% of the Australian population and growing. It's clear that this issue will not go away.
Ang mga Asian Australian ay kumakatawan sa 12% ng populasyon, pero bumubuo lamang ng 3.1% ng mga nakakatandang pinuno sa mga kumpanya, universidad at organisasyon sa komunidad. Sinabi ni Ginoong Lo na kalahati ng mga dumaranas ng diskriminasyon ay napabalitang nagiging mas tahimik sa trabaho bilang resulta. Umaasa siyang ang survey ay magpapasimula ng debate tungkol sa kota ng pagkakaiba, mas magandang pagsasanay at pagtuturo at muling pag-iisip sa pangunawa ng Australia sa pamumuno.
But the one thing that I believe that Australian leaders and workplaces should change is the perceptions of leadership, because leadership comes in a variety of different forms and we shouldn't be defining leadership in just the Aussie or the Western norm. For a lot of Asian Australians, it's really about, you know, working from behind the scenes, putting your head down, not draw attention to yourself, and actually, you know, rely on our hard work and merit to be recognized.
Samantalang maraming Asyano-Australian ang naghihirap na mapansin sa kanilang lugar ng trabaho, sinabi ni Ginoong Lo na ang mga kaso ay hindi nakakatulong kapag ang mga prominenteng Asyano-Australiano ay tumatanggap ng atensyon dahil sa maling dahilan. Itinuro niya ang kaso ng mambabatas na Gladys Liu na dumaan sa atake dahil sa pagbabago ng kanyang pahayag tungkol sa kanyang koneksyon sa mga propaganda ng Chinong organisasyon.
For a community like Asian Australians who highly value merit as a form of success, Gladys Liu is really demonstrating the opposite. And I think it is really, really difficult for us to push for greater diversity when our own leaders who are already there are not stepping up.
Samantala, si Su Ann Ko ay nagsimula ng kanyang karera sa isang mataas na kumpanya sa profesional na serbisyo sa Malaysia na kung saan ang mga matataas na empleyado ay pawang babaeng may pagkakaibang pinanggalingang kultura.
And until I came to Australia, I realized that there were no partners in my organizations which looked like me. Or there were very few partners who looked like me.
Sinabi niya na ito ay gumaganda dahan-dahan at umaasa siyang magiging bahagi ng mga pagbabago sa pagbubukas ng kanyang sariling kumpanya sa batas sa mga darating na panahon.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.